Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terna ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia ao anatin'ny lohahevitra lehibe ntsika ny amin'ny hoe tontolo iainana izay mariantsika fa mbola ao anatin'ny katesizy momba ny fianakaviana hatrany moantsika, satria io fianakaviana io no resantsika hoe fototry ny fiarahamonina. Dia ao anatin'izay fiarahamonina izay a misy ny tontolo manodidina ny fianakaviana izany. Dia izay indrindra no anomezantsika anjara toerana lehibe a an'izany hoe tontolo iainana izany a ao anatiny ty tantsorika ho an'ny fianakaviana ity. Manomboka indrana antsika dia iresaka ny mombany hoe ny maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana, satria zava-dehibe izany fanajana ny tontolo iainana izany a ho an'ny olombelona. Ary indrindraindrindra fa hoe amin'ny maha-kristianina dia misy ny toetra mampihetsika izay manampy atsika hanaja ny tontolo iainana amin'izay hoe maha-kristianina izay. Ka manomboka amin'ity herinandro ity isika hiaraka amin'ny mompera Tina Janora na ivozanany, izy no iresadresaka ny lohahevitra ny hoe ny maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana. Miarabo mampera tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabanao madame Fredelena, ary manatitra fiarabana antsika rehetra ihany koa manaraka izao fandarana izao.
Eny, lohahevitrantsika moa izany dia hoe ny maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana. Dia aleo lohahevitra mihitsy aloha ny resantsika voalohany hoe inona no ifandraisany hoe maha-kristianina sy ny tontolo iainana.
Azo lazaina hoe tena zava-dehibe a mifanikotra ary mifandray tanteraka moa ity hoe maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana ity. Fa voalohany dia hoe maneho ny maha-kristianina le fanajana ny tontolo iainana, zany hoe mamaritra ilay toe-piainana sy adidy tokony atao e amin'ny maha-kristianina. Ny hoe maha-kristianina mantsy tsy hoe anarana entina fa fantatrintsika mazavatsara hoe toe-piainana io. Ka raha toe-piainana dia misy asa tanterahana, misy fomba atao mba anehoana sy iainana azy. Ka ao anatin'izay hoe tena maha-kristianina antsika izay a ny fanajana ny tontolo iainana, voalohany a dia hoe mba ho voninahitr'Andriamanitra, ary faharoa dia hoe mba ho fiadanana sy fahasambarana ao antsika olombelona, zany hoe hiatefa mandrakariva any amintsika sy mipiarabelona amintsika izay fiainantsika ny tena maha-kristianina amin'ny fanajantsika ny tontolo iainana.
Ka inona za mampera ny toetra maha-kristianina mifandraika amin'izay?
Ny azo maritana ny hoe ilazana ny toetra maha-kristianina dia hoe isika tsy hoe makato fotsiny an'Andriamanitra, zany hoe mivavaka na mitandrina ny didy na manao asa soa sy mandray sakramenta fotsiny, fa anisany tokony anehontsika sy ainantsika io a le hoe fanajana ireo noarian'Andriamanitra. Ka iza moa le noarian'Andriamanitra voalohany a? Fa isika olombelona, zany hoe io tenantsika io mila ajaina io fa noarian'Andriamanitra. Faharoa dia le voary tontolo izay manodidina antsika, ireo miantoka ny fahavelomantsika na hifandraisantsika, dia ireo no atao hoe endrika amaritana na hoe ilazana ny toetra tokony iainan'ny kristianina raha ity loha hevitra tia no ifampizarana.
ohatra moa izany tsika olombelona maneho an'izay fanajana ny tontolo iainana izay, mety ka inona izany fanehoana ny fanajana ny tontolo iainana io?
Eo indrindra, le fomba fijerintsika sy fomba fandinikitsika moa maha kristiana ny hoe tsy zavatra mandeha ho azy io e, fa zavatra misy manentana ary mampatsiahantsika, mampandotra hatra antsika mandrakariva. Ka ny fanaovantsika tsinotsinona ny renomen'Andriamanitra antsika, na reo atao hoe zai ny zarainy sy nomeny antsika, dia endrika iray a tsy fanajantsika alay mpanome, zany hoe raha toa ka tsinotsinavintsika na tsy ajaintsika araka ny tokony ho izy ireo tontolo na reo zavaboary omen'Andriamanitra antsika, dia izy Andriamanitra mihitsy a no tsy anehontsika fanajana na hoe ataontsika tsinotsinona ihany koa, satria avy any aminy ireo rehetra izay iainantsika sy manodidina antsika ireo a, izay ambarany teny tsotra hoe tontolo iainana. Ny azo amezana an'izay nambara teo izay a dia ny hoe isika kristiana voalohany ny hoe milaza fatian'Andriamanitra, nefa manimba sy mamotika na tsy manaja an'ireo no ariany, dia aza diny fa mandiso an'ilay fitiavana tokony iainantsika maha kristianina izay. Ka ny tokony ho tsapantsika sy iverintsika mandrakariva dia ny hoe endrika iray maneho sy iainana ny tena maha kristianina ny fanajana sy ny fikolokoloana ny voary manontolo a, dia ny tontolo manodidina sy iainantsika izany.
Arak'izay izany a dia io tontolo iainana io zava-dehibe ho an'ny fiainantsika olombelona, satria isan'ny mamelona antsika izany ny fanajantsika ny tontolo iainana. Ka mba hahafahantsika miara-miaina kokoa amin'izay tontolo iainana izay, sy hahafahantsika miaina tsaratsara kokoa izany a, dia izay indrindra no anentanantsika amin'izao tantsoroka sy kolom-panao amin'ny fianakaviana izao iny, mba hahaizantsika hikolo sy hanaja ny tontolo manodidina antsika. Ajantsika eo aloha ny fiarahana amin'ity androany ity a, mankasitraka anareo niaraka taminay tamin'izao tantsoroka ho an'ny fianakaviana izao. Lapitso moa dia mbola hotohizantsika hatrany a ny dinidinika ny momba n'ity hoe ny maha kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana ity. Dia minany mandrapitafary ho amin'izay fionantsika rampitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.